Gepliger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Azatlyk Radiosynyň ýurtda öýsüz haýwanlaryň gynalyp ýok edilýändigi baradaky maglumatlarından hususan da Lebap vilayatynyň Türkmenabat şäherinde jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleriniň köçelerdäki öýsüz itleri wahşylarça öldürýändigini görkezýän wideony çap etmeginden tas bir hepde soň Türkmenistanda itleri gorumak we olara rehimsiz çemeleşmegi gadagan edýän täze kanun kabul edildi. Haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistler häkimetleriň öýsüz jandarlar barada beren öňkü wadalarynda hem tapylmaýandygyna ünsi çekip, kanunyň iş ýüzünde berja edilmejekdigini aýdýarlar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow tarapyndan 24-nji iýulda gol goýulan etçilik we kinologiýa işi hakyndaky täze kanun 26-njy iýulda ýurdun köpçülükleýin habar beriş derişdelerinde çap edildi. Resmi habara görä bu kanun etçiligi we kinologiýa işini östürmegin hukuk, ykdysady we gromoçluk esaslarını kesitleyer hem de tohum itlerin genofondunu qorap saklamağa gönüktürlendir. Kanunun 23-cü maddasında eyesiz ve yabanlaşan itlerin sanını kadalaştırmağın rehimsizliği hem de artık maç ecir çektirmeleri aradan ayırayan usullar arkalı geçirilendi aydılyar. Kanunun 24-cü maddasında olsa itleri bir kanun hareketlerin ya da soğuk sala seyretmenin neticesinde bilkaslayın öldürmek ya da olara şikez, hop diýan ýa-da saglygyna beýleki agyr diýanlary ýetirmek itlere rehimsizlik hökmünde ikrar edilýär diýilýär. Şeýlede eýetsiz ýa-da ýabanlaşan itleri tutmakda ýa-da olaryň sanyny kadalaşdyrmakda çendinaşy adaplary ýetirgen, ruhsat edilmeýän usullary ulanmak, iti iýmitden, suwdan, uýkudan, dynjalmakdan we fiziki işçiňlikden mahrum etmek hem itlere rehimsizlik hökmünde ikrar edilýär. Ýöne adatlyň habarçylary we haýwan ları qorap çıkış edýän aktivistler bu çärelerin iş ýüzünde düýbünden başgaça amal edilýändigini, türkmen häkimetleriniň eýesiz itleri we pişikleri gynap, zäherläp, taýaklap tutýandygyny, ýok edýändigini we öldürýändigini ýyllar boýy habar berip gelýärler. Haýwanlary qorap çıkış edýän yerli aktivistleriň we ýaşaýjylaryň 18-nji iýulda Türkmenabadyň köçelerinde düşüren wideolary häkimetleriň öýsüz itler we pişikler babatdaky rehimsiz çemeleşmesi soňky şaýady bolup durýar. Şol wideoda jemaat hojalygy müdirliginiň mämişe reňkdäki uly ulagynda gelen işgärleriň agyr taýaklar bilen itleriň kellesine gymyldamagyny bet edip jany çykýança urýandygyny görse bolýar. Şeýlede kanunda eýesiz we ýabanlaşan itleriň tutulmagynyň ziýansyzlandyrma işlerini, öňüni alyş tanjymlaryny, veterinariýa gödökçülügini geçirmek we öňkü ýaşaýan ýerine gaýtaryp getirmek ýa-da saklaw hanalara yerleştirmek maksadı bilen amal edilip bilinjekdigi bellenýär. Emma adatlygy gelip goşýan maglumatlarda köçelerdäki itleriň we pişikleriň esassyz we saýlanmazdan tutulýandygy, ölmän galan janawerleriň angarlarda açlyktan we suwsuzlukdan gynanyp ölýändigini görse bolýar. Şeýlede kanunda ilatly nokatlaryň çäklerinde eýesiz we ýabanlaşan itleri tutmak işiniň diňe yerine ýetirji häkimetiň yerli edarasynyň çözgüde esasında dörödülýän topar tarapyndan amala aşyrylyp bilinýändigi aýdylýar. Şol bir wagtda habarçylarymyz we haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistler häkimetleriň bu işlere jemaat hojalygy müdirliginiň yerli häkimlikleriň işgärleri bilen bir hatarda käte adaty raýatlary we çağalary hem çekýändigini habar berdiler. Häkimetler olary pul hem de beýleki peşkeşler bilen höweslendirýärler. Kanunyň 41-nji maddasynda bu kanunçylygyň bozulmagynda günäkär şahslaryň Türkmenistanyň kanunçylygynda belgilenilen tertipde jogapkärçilik çekýändigi aýdylýar ýöne jeza çäreleriniň jikmejikleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Adatlygyň habarçylary yerli haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistleriň bir näçesi bilen söhbetdeş bolup täze kanun barada pikirlerini soradılar. Anonimlik şertinde söhbetdeş olan aktivistler häkimetleriň öýsüz jandarlar barada beren öňkü wadalarynda hem tapylmaýandygyna ünsi çekip, kanunyň diňe kagyz ýüzünde galjakdygyny we iş ýüzünde berja edilmejekdigini aýtdylar.
Ýakynda geçirilen prezident saýlawlarynyň öňü sirasynda häkimetler müňlerçe it we pisik üçin niýetlenen penahananyň gurulýjakdygy barada gürrüňleri ýaýratdy. Bu barada sosial ulgamlarda hem maglumat ýaýrady. Ýöne soňra bu mesele gürüm-jürüm boldy. şeýle wadalar 2017-nji ýylda we ondan soňky ýyllarda hem berildi. Ýöne wadalaryň soňy gelmedi. Bu kanun hem edil sol wadalar ýaly bolar. Sebäbi biziň ýurdumyzda kanunlar ýurdun içinde ulanmak üçin däl de, ýurdun daşynda halkara ýygnaklarynda ulanmak üçin kabul edilýär. Bu diňe halkara jemgyýetçilik üçin taýýarlanan bir surat, bir göz boýukçylyk. Mysal üçin biziň adalatçymyz ýaly raýatlar üçin düýbünden peýdasyz. Sonuň üçin haýwanlary goraýjy aktivistler bir tarapdan ýurtdaky hakykatlara gabat gelmeýän garaşylmady kanunyň peýda bolmagyna beginýärler. Ýöne başga bir tarapdan hiç zadyň üýtgemejekdigine ynanýarlar.
Dip Aşgabatly bir aktivist 26-njy iýulda aýtdy. Türkmenistanyň häkimetleri köçelerdäki itleri we pişikleri rehimsizlik bilen duzak gurmak, zäherlemek hemde taýyklamak arkaly ýok etmek çärelerini mundan 10 ýyl ozal giýişdiler.